Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete kultuurisaadet Roosiaed, stuudios on saatejuht Heiki Aljasorgi ja saatekülaline on Tallinna Pedagoogika Ülikooli õppejõud proua Maria Tilk. Ja tänane teema on Vana-Kreeka kasvatus. Oleme rääkinud juba kahest varasemast perioodist, Kreeta Mükeene perioodist ja tumedast ajajärgust. Ja nüüd oleme jõudnud kolmanda arhailise perioodi juurde. Selle ajajärgu kuulsamad elanud isikud olid Homeros, Hesioodos, Draakon, Soolon ja Thales. Tähtsamad sündmused olid Homeros eeposte valmimine, Kreeka alfabedi kasutusele võtt, kreeklaste väljarendamine Vahemere ja Mustamere rannikule, toimusid ka esimest olümpiamängud, mis said Kreeka ajaarvamise aluseks, tekis filosoofia ja Kreeka linnriigid hakkasid kujunema. Arhailisel ajajärgul oli peaaegu tervikuna selle perioodil võim aristokraatide käes. Kas see mõjutas kuidagi ka üldist arusaama kasvatusest? Et võim oli aristokraatide käes. Kelle kohta öeldi, et nad on ju paremate võim, ju tõlkes on aristokraatia?
Mõjutas see kindlasti. Siit hakkab kujunema eliidi kasvatus. Samas aga ma pean rõhutama mõningaid momente just sellest perioodist. See mõjutab ka kasvatust, aga üldist kreeklaste maailma nägemist kõigepealt. See on poolise linnriigi kujunemine. Poolis teatavasti haaras endasse mitte ainult seinaga linna müüriga ümbritsetud ala, vaid ka ümberkaudsed külad, aga keskelt läbi võis ta olla kõige enam seal 8-10, Platonil on näiteks ideaalne riik 10 000. Poolis oli kindel elamise mudel ja me peame arvestama, et kreeklased välja rännates võtsid ju just nimelt selle mudeli ka kaasa. Nad läksid ja asutasid, nad ei laiendanud mitte oma riigi piire, riik ei suurenenud, vaid nad läksid ja asutasid uue linnriigi sama poolise mudeli järgi. Nii võrd, kui võrd nad olid võimelised seda valitsema. Nad võtsid kaasa oma jumalad, nad võtsid kaasa oma altaritule ja nad hakkasid elama kreeklastena seal võõral maal. Poolis jäi pooliseks. Seda esiteks. Teiseks, jutt oli siin olümpiamängudest, terve Kreeka ühiskond oli agonaalne. Agonaalne, see tähendab võistluslik. Kõik olid kõigi konkurendid, kõik tahtsid kõigiga võistelda, kõik tahtsid ennast näidata. See on näha Homerosest, see on näha tervest sellest ühiskonna kasvatusprintsiipidest, kes on kõige parem, kes on kõige tugevam, ega ei olnud ju ainult olümpiamängud. Olid paljud üleriigilised, aga ka piirkonna niisugused võistlused, kus juures võisteldi mitte ainult spordis. Kreeklane teatavasti pidi olema täiuslik nii sisemiselt kui väliselt, tähendab nii vaimselt kui füüsiliselt. Võisteldi näiteks ja olid väga olulised võistlused, iludusvõistlused nii meestele kui naistele, kus juures näiteks meeste iludusvõistluse auhinnaks oli pikka aega traditsiooniliselt kilp. Tähendab, me saame aru, et tegemist oli sõdalase ideaaliga füüsiliselt. Siis ei tohi unustada peale selle agonaalsuse. See ühiskond oli orjanduslik ühiskond. See tähendab, et see eliit kõigepealt, aga hiljem ka endast lugupidavad poolise elanikud ei teinud tööd. Siit kasvatuses väga oluline moment terves antiik ühiskonnas, kuidas suhtuti töösse. Töökasvatus kui niisugune joopuudus. Ja siit hakkab tulema ka see kreeklaste kasvatuse niisugune eri moment ja meie ajast väga erinev. Ega kreeklased ei pidanud oma, ma pean silmas siin eriti just praegu seda eliidi kasvatust, nad ei pidanud andma oma lastele mingit eriala. Tähendab, ei kasvatatud kellekski, nagu meie küsime oma lastelt, kelleks sa tahad saada. Kreeklasel on see täiesti aru saamatu. Kreeklane oli valmis kasvama selles kõige laiemas tähenduses. Ta kõigepealt tahtis saada targemaks, paremaks, kaunimaks, üldse teistest paremaks kõigepealt. Kõikides aspektides. See hakkab hiljem filosoofide õpetustes peegelduma. Ja peale poolise agonaalsuse ja selle orjandusliku ühiskonna niisuguse mõjutuse me peame nüüd arvestama ka, et traditsioonid anti ju edasi suuliselt. Ja siin pidi olema laste kasvatamise juures mingisugused, mingi mnemoonika võtete kompleks, mida meie ilmselt ei tea ja ei tunne. Mälutreening oli arvatavasti teistsugune. Pähe õpiti tohutuid, meie mõistes jälle, tohutuid lugulaule. Homeros oli ju praktiliselt, ja küll mitte kõigil, aga me võime nii üldiselt öelda, Homeros oli kreeklasel peas. Ja kiri, kuigi ta tuli, kiri oli väga väheste osa veel. Kõike, mida teati, õpiti peast ja pähe. Ja siin on jälle muidugi spekulatsiooni võimalused, aga sellele mnemotehnikale pöörati ilmselt väga suurt tähelepanu.
Seoses olümpiamängudega meeldib mul alati kaks asja. Esiteks oli väga vaatemängule minu meelest kilbijooks, kus mehed täisvarustuses jooksid. Ja samuti hobukaarikute sõit, kus mitte sõiduvõitja ei saanud auhinna, vaid omanik. Tänapäeva olümpiamängudel me kahjuks ei näe ühtega teist, aga kui nüüd rääkida ühest huvitavast tegelasest veel, kelle nimi oli Draakon, ega ometi ei olnud see tulpurskav legendaarne koletis?
Ei olnud. See oli seaduste paika panija. Tavaliselt on seadustega ka niimoodi, seda me näeme Rooma ajaloos ka hiljem. Karmid seadused kutsuvad alati esile vastupanu, keegi ei taha jõu karmidele seadustele alluda. Draakoni seadused on läinud maailma ajalukku kui just niisugused äärmiselt karmid seadused, aga siiski nad ju jällegi korrastasid midagi.
Et vist inimesega on niimoodi, et ta tahab seda, mida tal hetkel ei ole. Ehk siis, kui Draakon oli, siis taheti asju natuke vabamaks saada ja võibolla hiljem igatseti taga neid äid aegu, kui kõik oli väga korras ja kui seadused töötasid. Sest juba Soolon ajast on teada lugu, kus räägiti sellest, et üks Sooloni ka kohtunud inimene ütles, et teie seadused on sellised, et ämblikud püüavad küll kärbsed võrku, aga mõned muud olendid lendavad sealt vabalt läbi. Aga see selleks. Nii siis seaduste karmusega on alati teatavad lood. Aga Kreekas tekis ka filosoofia. Esialgu oli tegemist nii-öelda niisuguste filosoofidega, keda eriti inimesega seotud asjad ei huvitanud. Neid huvitas pigem vaid maailma algainete probleem. Need olid näiteks Thales, Anaximandros, Anaximenes, ka Pythagoras. Kas nad võisid midagi arvata ka kasvatusküsimuste kohta, need esimesed filosoofid?
Jälle väga raske küsimus. küllab tolle aja ühiskonna liikmed, vaat me rääkisime poolise liikmetest, inimene, kes peab ennast selle ühiskonna üheks osaks, küllab nad kindlasti arvasid selle kohta. Sealt hilisemad filosoofid hakkavad ju spetsiaalselt ka kasvatusküsimustega tegelema. Ma arvan selle kirjanduse põhjal, mis on nüüd avaldatud Kreeka, see periood on ju nii kauge meist, et ühiskond pööras oma järeltuleva põlve kasvatusele väga suurt tähelepanu pidevalt kogu aeg. Tegemist on just kasvatusega, mitte nii palju me eraldame õpetamist ja kasvatamist. Tähendab, nad kasvatasid oma poisse eelkõige, see oli ju meeste keskne maailm, nad kasvatasid oma poisse väga paljus isikliku eeskujun ajal, mul hulgas ka filosoofid ja mida aeg edasi, seda enam just nimelt filosoofid.
Muide näiteks tollel ajal isegi pütagorlased näiteks arvasid, et matemaatika on üheks puhastumise ja väga hea kasvatusabinu. Nii siis oleme rääkinud arhailise perioodi aristokraatlikust perioodist, aga arhailise ajärgu lõpus, Sooloni ja Kleisteenese ajal, midagi muutus. Aristokraadid tõrjuti võimu juurest kõrvale või õigemini nende mõju vähenes. Draakoni karmid seadused asendusid leebematega, lihtrahvale anti rohkem võimalust osaleda poliitilise võimu teostamisel. Kas see hakkas ka kuidagi kasvatusideaale muutma?
Kuivõrd ta muutma hakkas, ma kommenteeriksin siin ühte momenti. Paadeldaval perioodil oli ühiskonnas väga oluline kasvatav mõju teatrietendustel. Ja kuna teatrietendustest said osa ju kõik, vaesed ja rikkad, siis see näitab rahva suhtumist. Need on need välja kujunenud kasvatusideaalid, see mudel. Ja läbi nende teatrietenduste rahvas nõudis inimese kujutamist üllana, kujutada inimest küll traagilistes mingites rollides, aga see inimene pidi igal juhul ja selle inimese saatus pidi teistele midagi õpetama. Et siin on üks niisugune huvitav moment, mind see üllatas. Ma olen ikkagi ka 20. sajandi lõpust ja nüüd juba 21. sajandi algusest tagasi vaatav inimene. Aga nendel näitemängudel oli niivõrd oluline roll, et Sofokles, eks ole. Sofokles võitis ühe oma näidendiga vaatajate poolehoiu, aga vaatajate poolehoid tuli võita ausalt. Seal ei olnud mingit žüriid, seal oli tohutu rahvamass, kes vaatas etendust ja iga kuulus näitekirjanik võis oma järgmise näidendiga läbi kukkuda. Ja kui Sofokles võitis Antigonega auhinna, siis temale määrati niisuguseks auhinnaks, mis on meile täiesti arusaamatu. Arvestades ilmselt tolle aja mudeli järgi, et Sofokles ongi kõige targem või vähemalt palju targem kui kõik need teised vaatajad kuuled, ta määrati sõjakäigu juhiks. No, meie arvates, mis ühist on näitekirjanikul ja sõjakäigu juhil, seal peaks nagu täiesti erinevad oskused olema, aga vaat see oli see ühiskonna arusaam, kui ta suudab kirjeldada ja kirjutada midagi niisugust hingeminevat ja õpetlikku, siis on ta igal juhul üle pea teistest nii palju targem, et ta on võimeline kõike tegema. Ja nendest näitemängude kasvatuslikust mõjust, millest muuseas ka filosoofid väga palju kirjutavad, me peame tegema järelduse, et sellel oli mõju lapsest, tähendab kreeklasele lapsest peale. Võisteldi, on ju olemas kirjeldusi, kuidas niisugused suured näitemängude võistlused toimusid. Seal oli sisse lülitatud äärmiselt läbimõeldud patriotismi teema. Näitemängud algasid näiteks liitlaste linnriikide Ateena eest langenute poegade ülistamisega. Pojatul toodi ette, kingiti neile uhkeid relvi. See oli liitlaste enda poole meelitamine, aga see oli ka patriotismi sisendamine. Sinna toodi ka oma noored poisid ette. Ja nii edasi. Siis need etendused pidid olema igal juhul ainult õpetuslikud. Oli absoluutselt keelatud näitelavale tuua midagi madalat ja igapäevast. Näiteks niisugune moment on kirja pandud. Üks autor kirjutas näidendi, kus üks tegelastest juhtus ütlema, et raha on olulisem kui vanemad. Ja vaatajad hüppasid üles, hakkasid nad tõid ju toitu kaasa sinna, päevad otsa käisid need etendused, hakkasid toitu loopima selle näitleja poole ja tahtsid tormata lavale ja lihtsalt peksa anda sellele näitlejale ja oli selge, et näidend on läbi kukkunud ja siis tormas näitemängu autor, et midagigi päästa tormas lavale ja hakkas rahvast rahustama, et olge nüüd nii kenad ja oodake, vaadake, kes kõneles, see oli ju negatiivne tegelane. Ja ta saab oma karistuse, ma luban, ta saab oma karistuse. Ja ta rahustas siis need vaatajad nii palju maha, nad jõudsid lõpuni vaadata ja siis see pahamees sai tõepoolest oma karistuse kätte. Aga see oli niisugune spontaanne reaktsioon, ega asjata selleks ei olnud vana Kreeka teatris pikkade piitsadega või pikkade keppidega valvurid, kes pidid lihtsalt inimesi vaos hoidma, nad reageerisid kohe. Seal ei olnud võimalik kedagi ära osta, et nüüd minu näidend läheb läbi, sinu näidend läheb läbi või ei lähe. Rahvas otsustas. See oli see rahva hulgast ja rahva arusaamistes talletunud eetika, mis on õige, mis on vale ja kuidas sellele tuleb reageerida.
Kreeklastel tõesti meeldisid vaatemängud ja kui ma tulen oma südamelähedase olümpimängud teemakorraks korraks tagasi, siis oli seal üks juhtum, kus rusikavõistluses üks mees kuulutati võitjaks, kuna konkurent jäi hiljaks. Ja kui tal oli pärg kaela pandud, tuli hiline ja kohale konkurent ja rusikavõistluse võitja järsku kukkus pikali, sest hiline konkurent lõida pikali paari matsuga. Nii et võistluse moment oli omal ajal päris tubli. Ma ei tea, kus see lugu lõppes, kas see konkurent, kes hiljaks ei see auhinnaga või mitte. Aga kreeklaste jaoks oli veel üks väga huvitav asi. Allmaailm. Ja ka see, mis jäi maistest asjadest kõrgemale. Mis seal allmaailmas siis tegelikult oli? Oli ta niisugune hästi sünge, hirmuspaik ja kuidas kreeklased kujutasid ette, mis seal üleval pool on? Homeros ju annab viiteid, et oli allmaailmas kedagi ja ka üleval pool kedagi. Kuidas kreeklased neid asju ette kujutasid?
Kreeklaste mõttemaailm selles osas on tõepoolest huvitav ja see mõjutas muuseas ka seda üldist maailma vaadet ja ellu suhtumist ja kreeklase olemist. Nimelt kreeklane oli nii-öelda siinpoolne või siinpoolsuses elav inimene. See, mis oli seal teisel pool, muidugi see teda ju huvitas, aga ausalt üldse mitte eriti. Vaat kui me vaatame tervet seda jumalate panteoni suhtlemist, kreeklase suhtlemist oma jumalatega. Jumalat lasid sellel kreeklasel oma, et elada üsna iseseisvalt. Ta ei pidanud absoluutselt iga sammu seal seletama või aru andma jumalatele. Aga ta elas igal juhul siin poolsusest, ta kartis seda teistpoolsust. Sest teine pool ei andnud või see teistpoolsus ei andnud talle enam võimalust ennast näidata kangelasena. See on see sama Iliasegi näide, kui Achilleus läheb lõpuks alla Haadesesse ja ka hiljem mütoloogiast, kui Herakles läheb alla Haadesesse ja suhtleb seal nende vaimudega või nende hingedega õigevini, siis see Haades kujutab endast nii haledat varjude riiki, et Achilleus olles ju kangelane maa peal, aga kangelased pidasid ennast sellest maa harijast tohutult kõrgemaks, siis Achilleus ütleb ju seal, et maa kui tema käest küsitakse, kuidas ta ennast siin tunneb või kuidas ta elu läheb, ta ütleb, et ta oleks hea meelega palju enam maa peal kõige viimane maaharija. Achilleuse jaoks on see ju tõesti see ole ränkvõrdlus olles tulnud kangelasena, väljapaistva kangelasena, kui et ma olen siin Haadese riigis edasi. Tähendab, see Haades on talle ikka see varjude riigis mitte midagi olemine, see masendab. Ja ega asjata kreeklased, niisugune traditsioon oli, kreeklased pidid surema naeratushuulil. Ja tegelikult, kui me vaatame nende õpetusi, siis nad tahavad võtta elult maksimaalset ilu, naudingut, mida nad muidugi ise hakkavad piirama, aga nad näevad maailma ilu ja nad oskavad seda maailma ilu hinnata ja nad oskavad seda maailma ilu luua.
Aga Elysiumi väljad, mis on isegi Pariisis päris kuulus paik, muidugi kreeklased jaoks sellist paika nagu Pariis ja selline paik nagu Saint-Élysée ei olnud olemas, aga mis olid need Elysiumi väljad?
No Elysiumi väljad olid kahtlemata midagi paremat, pidi ju olema ka mingi parem lahendus, ei olnud ju võimalik elada absoluutses pessimismis ja inimene oleks seda surma mitte ainult jälestama, vaid ka kartma hakanud ja see oleks ju inimese seda loomingulist energiat pärsinud. Aga see oli kreeklase jaoks ka sageli niisugune mitte lõpuni lahti seletatud. Siin maailmas parimad inimesed pidid ju saama ka, see oli ju loogiline, nad pidid ju saama mingi parema tulemuse, parema lahenduse, parema kingituse, mis iganes. Aga Haades ja Elysiumi väljad ja sealpoolne rahu, see oli kreeklase jaoks niisugune lõpuni lahti rääkimata ühelt poolt ja sellest eriti palju ei tahetudki rääkida. Kreeklane oli huvitatud sellest, mis siin toimub, maa peal toimub ja kuidas tema elu siin mööda läheb.
Nii, hetke pärast jätkame ja siis juba klassikalise ajajärguga Vana-Kreeka kasvatuses.